kinnisvarainvestori ABC . Saate toob teieni ärikinnisvarasse investeeriv Baltic Horizon Fund . Äripäeva raadio .
Tere hea kuulaja , eetris on uue saatesarja Kinnisvarainvestori ABC järjekorras teine saade . Mina olen Kaspar Allik ja minu vastas stuudios istuvad Baltic Horizoni juht Tarmo Karotam ja Redgate Capitali partner Aare Tammemäe . Koos võtame fookusesse Baltic Horizoni esimese kvartali tulemused , uurime fondi investeeringute ja rentnike olukorra kohta . Keda on viirusest põhjustatud olukord tugevamalt löönud , keda nõrgemalt ja mida tulevik tuua võib . Samuti võtame turule üldisema vaate , uurime , mille poolest erineb praegune kriis eelmisest , kuidas turul investeeringut otsiva rahaga lood on ja mida see raha otsib ja millele täpsemalt hetkel segases olukorras keskendub . Esmalt aga läheks kohe Baltic Horizoni värske esimese kvartali aruande juurde . Tõesena on tulnud ka veel aprilli tulemused sinna otsa , aga Tarmo , et kuidas te fondijuhina esimest kvartalit iseloomustaksite ?
Kõigepealt tervitused Riiast , kust ma eile tulin , et nüüd on piirid lahti ja loomulikult oli suur huvi käia seal korra vaatamas , mis seis on , et hea oli tõdeda , et Radisson Blue Latvia hotelli retseptsionist tundis Eesti turistide üle väga suurt rõõmu , ütles , et täna me müüsime 30 tuba välja . ja see on 300%-ne kasv eelmisesse nädalasse , et nüüd jällegi siin on niisugune hea hetk rõhutada ka , et kui on 300%-ne kasv , et siis see tihtipeale ei tähenda nagu väga suurt edasiminekut , aga sellegipoolest jah , et elu on seal käima läinud , käisime , vaatasime varad üle , et tõesti ütleme nii , et kui kevad päike särab , siis on lootus , tulevikku on kindlasti olemas ja seda oli ka tegelikult näha Riias . Aga nüüd tõesti täpsemalt siis esimese kvartali aruande juurde ja võib-olla tänase nii-öelda vestluse üks põhimotiiv on ka see , et natuke juhtida täpsemalt tähelepanu investoritel teatud asjadele , mis on kvartali aruandes olulisemad võib-olla kui teised . Et ja kui kvartali aruanne on selline 50 lehekülge pikk , et palju on seal numbreid , palju on seal teksti , et võib-olla ma annaksin ka selle vestluse käigus endapoolse kommentaari , mis minu arvates võiksid olla need ühed olulisemad asjad , mille peale alati siis kvartali aruandes investor peaks tähelepanu pöörama . aga enne veel kõike seda ma alustaksin täiesti üldiselt ikkagi meelde tuletades , mis on Baltic Horizoni fondi strateegia . Baltic Horizon fond , mis on börsil noteeritud Tallinnas ja Stockholmis , tema eesmärk on väga pikaajaliselt investeerida Baltikumi ärikinnisvarasse ja seda fookusega siis pealinnadele Tallinn , Riia , Vilnius . Fookused on ärikinnisvaras büroo ja kaubandus . ja kui nüüd rääkida täpsemalt , millist kaubandust millise kaubanduse tulevikku me usume , siis kindlasti naabruskonna toidupoodide , selliste supermarketite pikaajalisse tegevusse me usume ja usume ka südalinnakaubandusvara , kinnisvarasse . sellised sihtkoha suuremad ütleme , kaubanduskeskused , need meie jaoks on natuke omaette kategoorias ja nendesse meie fond ei ole investeerinud , et meie eesmärk on siis pikaajalist nii-öelda kapitalikasvu pakkuda investoritele kui ka siis regulaarseid dividende ja see on kindlasti üks asi , mida ma rõhutaksin veel , et fondi mõtleks number üks eesmärk on maksta regulaarseid dividende oma investoritele , mis siis äritegevusest ja renditegevusest siis teenitakse . Nüüd kui me räägime Baltic Horizoni renditulust ja nendest protsentidest , mis segmentidesse renditulu tuleb , siis ja rõhutaksin need numbrid ära. Tänase seisuga kaubandusest tuleb 46,2%, büroost 49,2% ja siis kinomajast 4,6%. Ja ma arvan, et oluline on ka rõhutada ka seda, et tegelikult kaubandus jaguneb meil ka kaheks. On naabruskonna supermarketid 10,1% ja kolm suurt siis südaline kaubanduskeskust renditulu siis moodustab 36,1%. Ja miks ma eriti täna seda rõhutan on see, et kui me nüüd seda kriisi oleme jälginud siin aprillis, siis tegelikult naabruskonna supermarketid on olnud väga tublid investeeringud. Et loomulikult ühtegi kriisi täpselt ette ennustada on väga raske ja milline see kriis saab olema veel raskem. Et seekord on siis tervishoiukriis olnud, mis on siis nüüd üle kandunud ka majandussurutiseks ja igal juhul tore on näha, et inimesed ikkagi vahevad jätkuvalt toitu ja muud seesugust igapäevaselt vaatamata sellele, mis kriisiga tegemist on. Ja nüüd kui rääkida veel meie kvartali aruandest, siis oluline on ära märkida ka see, et meie portfellis on rahvusvahelised ja kohalikud suured üürnikud, kes siis toimetavad erinevates valdkondades, ka riigi valdkondades, munitsipaalvaldkondades on suured rahvusvahelised ettevõtted, et kui nüüd tagasi tulla jällegi fondistrateegia juurde, siis võibolla võtaks selle jutu hetkel kokku sellega, et fondi eesmärk on investeerida atraktiivsetesse ärikinnisvara objektidesse, mis on ka atraktiivsed väga tublidele ja suurtele rahvusvahelistele ja kohalikele üürnikele. Ja et sealt tuleb siis see tegelikult jätkusuutlik dividend.
Kui nüüd põhinäitajatele peale vaadata esimeses kvartalis, siis kogutulud tõusid 7,6 miljoni euroni. Aastane kasv oli ligi 54%. Fondi puhas renditulu 5,8 miljonit 2019 aasta esimeses kvartalis. Oli siis sama näitaja 3,9 miljonit eurot. Et ligi 50% kasv seal põhinäitajatest vastu vaatab, et selle põhjuseks on ühelt poolt ka uued omandatud objektid, mis eelmise aasta jooksul siis portfelli lisandusid Galeria Centris Lätis ja North Star Leedus. Ehk siis need on toonud kindlasti ka olulise osa sellest kasvust.
Just, et tegelikult eelmine aasta oli fondil igat pidi edukas, et lisaks Galeria Centrisile Lätis siis südalinna kinnisvara objekti ostule ostsime tegelikult kaks büroohonet isegi. Et üks on North Star Vilniuses, mille me ostsime oktoobris, aga tegelikult oli ka Vilniuses üks teine büroobjekt, mille kokkuleppe oli meil juba ammu olemas ja mis sai valmis arendaja poolt nüüd veebruaris, et selle objekti samuti sulgesime märtsis, et ja kogu investeeringute maht Baltic Horizoni poolt oli üle 100 miljoni euro, kaasasime investoritelt ka vajaliku hulga kapitali selle jaoks, aga mille üle mulle kõige parem meel on see, et vaatamata suurele kasvule ja nendest numbrites, mis puudutab renditulu, suutsime me säilitada väga atraktiivse dividendi osaku kohta. Et jällegi, kui vaadata nüüd renditulu kasvu, mis on tõesti seal 50% ringis, siis alati ma soovitan investoritel vaadata ikkagi tulemusi osaku kohta. Ja nüüd, mille üle mul on samuti on hea meel, on see, et võrdluses nüüd tulemuste kasvuga meie halduskulud ei kasvanud nii palju ja kasvasid oluliselt vähem. Et lehekülg 13 meie kvartali raportis on need kulud näha, et see näitab, mida suuremaks fond kasvab, seda efektiivsemaks ta läheb. Ja kindlasti päeva lõpuks see tähendab seda, et on positiivne efekt dividendile.
Aare, küsiks ka sinult vahel, et sinu vaade esimesel kvartalile just läbi Reet Gate Capitali pildi. Üks osa teie tegevusest on ka ärikinnisvara nõustamine, kuid ka sinna juurde muud segmendid, et kuidas see enda jaoks esimese kvartali võib ka siia aprilli juurde võtta, et kuidas seis paistab?
Tere ka minu poolt. Just nimelt Reet Gate Capital toimetab nii ärikinnisvara ostude müükide nõustamise turul kui ka ettevõtete ostude müükide finanseerimise turul, eks selles mõttes on jah, nii-öelda selline päris huvitav aeg, et selline tunne nagu oleks selline flirten abielu, et jälle kõik on nagu uus ja huvitav, no tegelikult täpselt ei tea, mis välja tuleb. Et samamoodi on seis ka hetkel turul, et tunneli lõpus hakkas juba paistma valgust, et noh, nüüd nii-öelda lõpude lõpuks on ju kaubanduskeskused jälle avatud ja ärid avatud ka need, kes siis vabatahtlikult ennast vahepeal kinni panid, et seetõttu vaatame ka meie huviga ettepoole ja ilmselt siis saate teisel poolel on meil aega ka natuke sellest võib-olla nagu rääkida. Aga esimese kvartali iseloomustab jah selline võib-olla üldine nii-öelda noh, kus öelda nagu šokk kõigepealt loomulikult ettevõtete poole pealt, kus juures noh, see ei ole nagu üleüldine nagu šokk võib-olla rahavoogude mõistes, sest osad ettevõtted toimisid endiselt hästi ka siis nii-öelda selle COVID-kriisi võib-olla nii-öelda haripunktis. Noh, meie jaoks oligi mõneti üllatav, et nii mitme ettevõttega ka väljaspool kinnisvara segmenti just, kellega ma siin oleme suhelnud, kes olid ka eksportivad tööstused näiteks nii-öelda, siis noh, nende tarneahelad ei saanud nii palju pihta, kui oleks võinud võib-olla arvata nende tooted nii-öelda eriti läbi digikanalite nii-öelda nagu müüdi edukalt, et ja noh, siis teises äärmuses on ettevõtete poolest, mis said nagu sellise nii-öelda rahavoogude šoki, et noh, toibuvad veel siia maani ja mõned võib-olla ei tõusegi sellest, et noh, sellised äärmuseid, no ausalt öeldes nagu minevikust ei teagi või ei mäletagi. Nii et on selline nagu hästi suur äärmust kvartal, võiks nagu niimoodi öelda.
Karotam, mainisid ka siin bürood ja kaubandust, et kui sa need kaks segmenti eraldi võtad, et kuidas seal nüüd see välja vaade teie jaoks paistab toote aruandes välja, et büroodega on seis just kui ilus, kaubandusega vastupidi seis nii ilus ühti ei ole.
Ma alustaksin jah kõigepealt võib-olla büroodest, et eks ma arvan, me kõik oleme arutanud sel teemal, et kui mõnus ja tore on olnud kodus töötada ja mis on selle töötamise plussid ja miinused. Ja tegelikult on nii, et esimesel kuul tundub, et kõik on väga huvitav. Teisel kuul hakkas tunduma, et kui ma nüüd nagu päevad läbi istun telefoni otsas, et kas see siis ongi nii-öelda reaalne nii-öelda uus töökorraldus või töömudel. Ja ütleme kogu selle diskussiooni kokkuvõttes on selge, et inimesed üldjuhul ikkagi lähevad büroodesse tagasi ja büroo kui selline töökoht erinevatel põhjustel on ikkagi väga oluline, et kokkuvõttes siis büroo segment on jäänud tugevaks üleüldiselt, mitte ainult Baltic Horizon fondis, aga tegelikult ka regionaalselt ja võib-olla isegi globaalselt. Küll muidugi on erinevad rentnikud otsimas lisaefektiivsust, täna on üürilepingu paindlikus, see saanud uue tähenduse, et ma julgeks öelda, et büroo segmendis peale seda kriisi enam viie aastasest pikemat lepingut ei sõlmita. Aga vaatamata sellele efektiivsusele ja büroo segment kindlasti jääb alles. Nüüd kui rääkida kaubandusest, siis ja nagu ennist mainitud supermarketid on olnud töös, inimesed on käinud ju naabruskonna poodides toitu astmas ja võib-olla ja tõesti käinud vähem südalinnas erinevaid teenuseid ja tooteid tarvimas. Et kui rääkida nüüd riskantsuse astmetest Baltic Horizon fondis, siis otse loomulikult tänase kriisi valguses on kolm südalinna kaubandusobjekti need kõige keerulisemad olnud. Ja tänase seisuga on objektid uuesti kõik lahti ja kõik me vaatame huviga, kuidas inimesed ja millises osas siis tegelikult kaubanduskeskustesse tagasi lähevad, et huvitav on see, et Tallinnas me näeme siin nagu erinevaid trende. Tallinnas, Riias ja Vilniuses oli see peale avamise ostukeskuste avamise nädal oli erinev, et kui Tallinnas siin Ülemiste ja mõned teised keskused näitasid väga häid tulemusi nii-öelda inimeste liikumises seal ostukeskuses, siis peab ütlema, et Leedus nii kiire tagasitulek ei olnud, on olnud siukene stabiilne tagasitulek ja Lätis on seda veel keerulisem jälgida, et Lätis tegelikult nüüd alles järgmine nädalavahetus on esimene nädalavahetus, millal ostukeskused saavad ka nädalavahetusel olla lahti. Aga kui nüüd veel rääkida sellest, et ja sellel me jõuame veel võibolla detailsemalt, et kas on olnud läbirääkimisi kaubanduskeskuste üürnikega, siis jah, loomulikult on olnud erinevaid dialooge ja erinevad üürnikud on olnud kriisist mõjutatult erinevalt, aga ma ütleks praegu niimoodi, et tänase seisuga need kaubanduskeskuse üürnikud, kes olid hädas juba enne kriisi, on nüüd totaalselt hädas ja me ei ole veel tähendanud kaubanduskeskuste üürnike, kes just tänu sellele kriisile on nüüd kuidagi hätta sattunud. Kindlasti mõned neist tulevad, aga nüüd see sõltub sellest, et kui sügav see nüüd auk siin teises kvartalis saab olema.
Ma võibolla lisaksin siin jah, et kui küsimus on sellisest selle mõttega esitatud, et mis siis kaubanduskeskus kaubanduspindadest või büroopindadest siis nagu võiks siis edaspidi saada, et noh, me oleme kuulnud siin ka igasuguseid maailmalõppu kuulutajad, et nüüd on, ma ei tea, büroopindadega kõik lõppenud ja pole nõudlust või nõudlusi taastu enam, et noh, loomulikult, et kõik võivad esitada oma arvamusi, aga noh, ma tuletaksin meelde ka seda, et kui meil oli eelmine kriis 2008-2009, kui palju kraanasid siis oli tegelikult nii-öelda nagu linnades üleval, noh, kui me räägime Tallinnast, Riiast või Vilniusest ja noh, siis tundus ka, et noh, kõik, nüüd on kõik läbi, et enam mitte midagi ehitata, kõik on täis ehitatud. Ja noh, kui sa võtad, eks ju jällegi tänast päeva, siis kui palju on tegelikult nii-öelda juurde investeeritud nii äripindadesse, büroopindadesse kui ka kaubandusse ja logistikasse, tööstuskinnisvaras, et ma usun, et midagi sarnast on tegelikult ka nüüd toimumas, et liigne võibolla skeptisism on nagu kerge tulema. Jah, kindlasti muutub tarbija harjumus, kindlasti peavad kinnisvaraomanikud teatud mõttes kohanema võibolla uute sellist trendidega ja nõudlusega, aga see ei tähenda, et kinnisvara oma olemuselt nüüd nii-öelda nagu investorite silmis või rentnike silmis huvi kaotab.
Tarmo, küsiks teiega siia esimese saate poole lõppu veel ka selle ära, et vähendasite enda dividendi makset, et mis see kaalutlustest lähtuvalt see tehtud oli, et mis stsenaariumit enda jaoks läbi mänginud olete ja tutvustage lühidalt ka enda selliste likviidsuspositsiooni sellise hea boost punaselt näite puhul, et kui kaua ja kui tõsise kriisi puhul te siis praeguse rahapositsiooniga hakkama ikkagi saaksite?
Jah, et jaanuaris maksime välja 3,2 miljonit siis genereeritud netto rahavoost siis neljanda kvartali alusel, eelmise aasta alusel ja esimene kvartal sellel aastal tõesti oli meil, ma ütlen, et üks parimaid kvartalid tegelikult fondi ajalus, et enne kui see koronakriis märtsis peale tuli. Ja esimese kvartali tulemused väga palju ei olnud mõjutatud sellest kriisist veel, et Leedus me tegime selline mõned provisionid Euroopa keskus osas ja see on ka teilt esimese kvartali tulemustes näha. Aga vaatamata selle, et esimene kvartal oli tugev rahavooliselt ja tulemuste osas, siis otsustasime vähendada dividendi, et see on kindlasti selle kaalutlusega, et noh, tegelikult ikkagi olla valmis igasuguseks stsenaariumiks, et täna rahavoogu on vaja hoida, raha on vaja kontol hoida, likviidsust vaja hoida, et maksimaalselt. Nüüd see otsus ei tulnud lihtsalt ja oli kaalutusel ka tegelikult kogu dividendi siis edasi lükkamine. Muideks jälle tuleta meelde, Baltic Horizoni puhul on see paindlikus, et me saame maksta, me maksamegi tegelikult dividendi iga kvartal. Ja nüüd, kui me teeme mingisuguseid, ütleme, liigutusi siin kvartali, ühe kvartali jooksul, siis see ei tähenda seda, et näiteks teise või kolmanda kvartali ajal me siis ei saa, kuidas öelda, neid liigutusi siis balanseerida. Ja aga kindlasti oluline oli reservi hoidmine, aga samas jällegi fondistrateegia number 1 on maksta kvartaalseid regulaarseid dividende ja siis me otsustasimegi, et selle asemel, et dividend täiesti ära jätta, tegelikult me seda vähendasime. Fondi likviidsuspositsioon aprilli lõpu seisuga oli 8,5 miljonit eurot, sellest nüüd dividend maha tänase seisuga, aga ma ütleks niimoodi, et fondi likviidsuspositsioon on hea ja on nii hea, et me suudame hakkama saada kindlasti aastani 2021, isegi siis, kui me peame kõik kulud, mis meil on kaasarustud laenukulud katma ja meil on null üüritulu üleüldse portfelis. Hindame likviidsuspositsiooni jätkuvalt heaks.
Jätkub saade kinnisvarainvestori ABC, teine saate pool. Külas on Baltic Horizon juht Tarmo Karotam ja Redgate Capitali partner Aare Tammemäe. Mina olen Kaspar Allik. Kui esimeses saate poolest keskendusime esimese kvartali peale, siis nüüd vaatame rohkem tulevikku ja võtame üldisema kogu turu seisu rohkem fookusesse. Nüüd natuke enne saadet me sellest rääkisime, aga Aare, kuidas sa nüüd hindad, et esimene kvartal eelmine aasta, kui palju järeldusi nüüd me tuleviku osas selle pealt üldse teha saame?
Tõepoolest, ühtepidi võiks öelda, et sisuliselt pole koronakriisi tekkes saati Baltikumis ühtegi tõsist ärikinnisvara tehingut ei toimunud. Ja kui ühtegi ärikinnisvara tehingut pole toimunud, siis mida me võiksime sellest järeldada? Et teistpidi tuleks vaadata võib-olla natukene neid kriise ja võrrelda siis seda kriisiga natuke varasemaga ja noh, võib-olla sealt me suudame nagu hakata siis genereerime ka mingisuguseid mõtteid ka tuleviku osas, et kui me võrdleme seda praeguskriisi siis eelmise majanduskriisiga või finanskriisiga 2008-2009 perioodil, siis noh, siis oli ikkagi iseloomustasid ju Balti majandusi noh, reaalselt kinnisvara mull, mida teistpidi siis ka võimendas pankade toonane tegevus ja laenutegevus eelkõige. Noh, praegused kõik võimalikud indikaatorid sellist olukorda enam ei näita, et esiteks on kõikide Balti riikide majandused üsna tasakaalus sisenedes siis sellesse praegusesse kriisi. Ettevõtted on kõvasti oma laenukoormusi maha maksnud ja neil on oluliselt rohkem likviidseid varasid kui eelmisel kriisil. Noh, plus siis eks ju ka see, et ka valitsused on tegelikult ju valmistanud ette erinevaid toetusprogramme. Et noh, seega siis nii-öelda puffer majanduse elavdamiseks või taastamiseks, ütleme siis niimoodi pigem, on täiesti olemas. Et kõik sellised nii-öelda nagu institutsioonid, mis on vajalikud selleks, et mõnes mõttes ka sellist majandust taastada, no, on tugevad. No, eelkõige pangandus, hästi kapitaliseeritud, endiselt annavad laene nii ettevõtetele kui ka eraisikutele või oluliselt ettevaatlikumalt kindlasti võime seda mainida. Võibolla see fookus tänases kriisis on pigem see, et kui palju see nõudlus taastub, milline on tarbijate käitumine, milline on töötus, kui paljud nii-öelda ikkagi ettevõtted säilitavad või saavad säilitada siis nagu töökohti, et võibolla nagu see on nagu see kõige suurem küsimus, millel on tõenäoliselt nagu raske täna vastust leida. Ja jällegi, et kui me vaatame numbrites, siis 2008-2009, kui te mäletate, siis Eesti majanduskasv 2008 kukkus seal mingi -5, järgmisel aastal juba -14, kokku ligi 20%. SKP kukkumist, mis oli kohutav šokk. Noh, kui me praegu vaatame, eks ju erinevate siis analüütikute prognoose, siin pankade prognoose näiteks nii-öelda selle aasta majandus selliseks kukkumiseks, siis me räägime siin kuskil, noh, ma ei tea, 6-7-9% võib-olla protsendist ja 2021 juba nii-öelda taastumine, eks siis plusspoolel, et jällegi, et ei ole nagu võrreldav, nii et pigem nagu siis, kui me proovime nagu selle esimese kvartali pealt midagi nagu ennustada, et siis seni on nii-öelda ettevõtjad, ma usun ka ja ka riik hästi toiminud, riik on siis toetanud ettevõtlust nii palju, kui siis on saanud, tõenäoliselt toetab veel, mingid meetmed ilmselt jätkuvad ja siis hakkame jälgima, mis selle tulemus on, mis saab olema teine ja kolmas kvartal, kuidas nõudlus taastub, sest selgelt, et hakkab pihta mingisugune taastumine, kus see stabiliseerub ja noh, võibolla siis oskame nagu öelda veidi täpsemalt, aga praegusel hetkel jah, et oma peas vähemalt, kui ma võrdlen nagu nii-öelda need kaht erinevat nii-öelda nagu kriisi, siis see ei tundu hetkel nii hirmu aratav kui varasem.
Tarmo, kuidas te praeguse situatsiooni peale vaatate, et kui me olime ligikaudu kuu aega tagasi, tegime samuti saate, siis noh, üldine sõnum oli, et tõesti ette pole peaaegu mitte midagi näha. Kas see kuu aega, mis nüüd vahepeal olnud on, kas ta teil fondis on nüüd seisu kuidagi paremaks teinud tuleviku osas? Kas see vaade on muutunud ka positiivsemaks, negatiivsemaks? Et mida see kuu õpetanud seni on?
No see kuu on olnud jah fantastiline, et selles mõttes iga päev on toonud isegi poolteist kuud siin. Iga päev on toonud siin uusi uudiseid, aga loomulikult pilt on läinud natuke selgemaks, et kui me siin viimati kohtusime, siis oli tegelikult kriisi algus ja keegi teadnud, kui pikkaks kujuneb see lockdown ja kui tõsiselt siis see nii-öelda järelmõju majandusele saab olema. Et noh, tänaseks me oleme jõudnud ikkagi hetke, kus piirid on avanenud, ärikinnisvara objektid on lahti, kinod veel mitte, aga nende lahti oleku aeg on ka juba teada, et ütleme, horisont on juba mingil määral olemas, muidugi räägitakse täna teisest lainest ja noh, küsimus on see, et kas nüüd teise lainega kaasneb ka teine lockdown, et noh, ütleme, et muidugi on palju küsimusi veel õhus ja sellest mõttes ebaselgust veel on. Aga jätkaks nii-öelda Aare mõtet, et number üks asi, ma arvan, et antud kriisi jooksul on tegelikult valitsuste käitumine ja just need toetusmehanismid, et Eesti riik oma vabaduse nüüd taas iseseisvumise aja jooksul ja see puudutab muidugi Lätit ja Leedut ka, no, mõtlen alati Baltikumi mõistes, ei ole kunagi olnud positsioonis, kus neil on reaalselt vahendeid, neil on reserve ja neil on võimekust tegelikult kaasata ka raha kapitaliturgudelt, seda pole mitte kunagi olnud. Ja see annab jällegi siukest natukene suuremat optimismi võrreldes eelmise kriisiga, et me ei pea nüüd minema reaalselt ja robustselt kärpima kõike, vaid me saame seal, kus on tõesti vaja, me saame seal aidata. Ja loomulikult ärikinnisvara sektoris me kõik kinnisvara omanikud vaatavad ka toetuste nii-öelda suhtes, mis reaalselt tuleb ka üüri arvete katteks, üürnike toetused otseselt, muidugi nüüd palgatoetused, et teine just väga oluline punkt on täna see, et mitte lasta töötust kasvada sellisel tasemele, nagu ta oli aastal 2010, tõesti 15%, 16% siin keskelt läbi Baltikumis, et mida kõrgemale see töötus kasvab, seda väiksemaks muutub enesekindlus, tarbijakindlus ja seda pikemaks levib see kriis, just see majanduskriis, mis võib siis kunagi ka tegelikult finantskriisiks üle minna. Nii et jällegi tulles tagasi selle juurde, et valitsuse toetusmehanismidel on täna väga, väga suur roll.
Ma võibolla täiendaksin veel Tarmo poolt öeldud, et jällegi, et millised nurgakivid on täna siis nii-öelda nagu olemas, et mis võiks nagu siis natukene nagu aidata meil vaadata pikemalt ettepoole, et, et jah , et lisaks nii-öelda nendele valitsustoetusmehhanismidele ja ka Euroopa Liidu siis vastavatele mehhanismidele , eks ju , sest noh , mingid mehhanismid tegelikult neid me nagu otseselt võib-olla tarbijana ei näe , et on nad siis nii-öelda mingid garantiimehhanismid läbi kohalike pankade või siis ka tegelikult riskikapitali meetmed läbi kohalike riskikapitalifondide selleks , et anda täiendavat omakapitali , et kõik need meetmed on lisaks siis ka nii-öelda juba noh , täna teada-tuntud meetmetele iseenesest olemas ja need ei ole ju veel sisuliselt tööl hakanud , ehk et sisuliselt me tõenäoliselt näeme neid veel ka pikaajaliselt toimimas . nüüd üks oluline nurgakivi , ma arvan , noh , ka mis puudutab kinnisvara , on sellised tugevad nurgakivi investorid . Jällegi , kui me mõtleme tagasi eelmisesse finantskriisi , siis selliseid nurgakivi investorid sisuliselt polnud , et keda me nagu nende all silmas peame , eelkõige loomulikult kohalikud pensionifondid . Et kohalikud pensionifondid alustasid alles võib-olla noh , ma ei tea , 4-5 aastat tagasi investeeringuid siis nii-öelda Eesti majandus vähe julgemalt läbi siis erakapitali ja kinnisvarafondide ja omakorda siis kinnisvarafondid said , eks ju , investeerida jõulisemalt ka kohalikusse kinnisvarasse . Et investeeringud kinnisvarasse on tegelikult aasta-aastalt kasvanud , kui me üldse vaatame , palju kohalikud pensionifondid on Eesti majandusse siin aasta lõpus investeerinud , sest see number on kuskil suurusjärk 600 miljonit . 600 miljonit meenutuseks , et fondide maht kokku jõudis 4,8 miljardi juurde , et seal kuskil 13% juures . Ja sellest kinnisvara investeeringuid on tehtud umbes 200 miljoni eest . Ehk siis 600 miljonist 200 on siis nii-öelda nagu erinevatesse siis kinnisvara instrumentidesse , ehk siis circa kolmandik . Et seda ei ole varem olnud . Et see on päris tegelikult nii-öelda oluline selleks , et anda nagu võimalus siis ka kinnisvara ka muu siis majanduse arendamiseks edaspidi . Ka muud institutsionaalsed investorid , kes tulevad ka väljapoolt Baltikumi , on täna nagu oluliselt aktiivsemad , noh näiteks EBRD , keda siin vahepeal sisuliselt juba nähti , et on gradueerimas nii-öelda nagu Baltikumist , et neid ju enam siia pole vaja , et kõik on ju valmis , majandus on tehtud . Et siis selgub , et tegelikult päris nii ei ole , et EBRD on aasta-aastalt ka viimastel aastatel kasvatanud oma investeeringuid nii Eestis kui ka kogu Baltikumis ja täpselt samamoodi nii kinnisvarasse kui ka muudesse nii-öelda instrumentidesse . Nii et ma usun , et need nurgakivid on tegelikult olemas , et valitsus ise , Euroopa Liidu meetmed , valitsuse võime täna ja riigi võime täna kapitaliturult raha kaasata , Läti , Leedu on seda juba teinud , Eesti ilmselt teeb seda ka kohe-kohe , siis nurgakivi investorid , mida tegelikult varasemalt pole olnud .
Ehk raha justkui turul on . Kui nüüd mõelda selle peale , et mida see raha siis praegu turult otsib , kas see selgusetus , mis praegu valitseb , kas see on üldse , kas see võimaldab neil üldse tehinguid teha ?
No tavapärane on ikka ju see , et kui olukord on pisut hägusam ümberringi või ütleme , et selline riskide hindamine on keerulisem , et siis investorid nõuavad suuremat tootlust , tulenevalt siis sellisest ebamäärasusest , ebamäärasus ongi ju risk . Ja seetõttu praegused investorid , ma usun , kindlasti otsivad täna selliseid häid võimalusi omakapitali investeeringuteks . Ja kindlasti see tahe ei ole investoritel täna kadunud . Me näeme ka igapäevaselt investoreid otsimas häid projekte , kuhu investeerida , on nad siis lihtsalt ettevõtted või on ka kinnisvara ja küsimus on täna lihtsalt , kus on see tasakaal nii-öelda nagu siis müüja nii-öelda ootuste ja ostja ootuste vahel või kus on siis see tasakaal selle nii-öelda nagu riskimäära juures , et milline see õige tootlus on , eks . Pigem käib diskussioon nagu selle ümber , mitte siis selle ümber , et raha on kinni . Nii et ma usun küll , et mida rohkem selgust nii-öelda turule tuleb siin noh , igapäevaselt või iganädalaselt seda suurema tõenäosusega hakkavad toimuma ka järgmised tehingud , sest tõepoolest institutsionaalne raha just eriti ei ole mitte kuskile kadunud . Võib-olla , mis on haavata saanud natukene , on siis selline jaeinvestori pool , et ja mis on ka loomulik , et buumiaegadel on julgevad väga paljud oma säästud siis nii-öelda nagu viia noh , nii-öelda veidi riskantsematesse instrumentides , osta aktsiaid , võlakirju , fondiosakuid , nii edasi , aga võib-olla kehvematel aegadel või sellistel turbulentsematel aegadel siis ollakse nagu rohkem ettevaatlikumad , et kui te kõik mäletate , siis alles detsembris , see ei ole mitte kaua aega tagasi , toimusid päris olulised raha kaasamised ka Eestis . Coop Pank tegi IPO , Inbank kaasas ja Auga kaasasid võlakirja, avalike võlakirjade kaudu ka endale päris suure koguse investoreid ja äkitselt kõik kadus ära. Ja noh, väga paljugi nii-öelda nendest ju raha kaasamistest detsembris nimetatud ettevõtetele toimusidki tänu siis jaainvestoritele. Nii et jah, et täna on nagu siis institutsionaalne raha on täiesti olemas ja võib-olla siis nii-öelda, keda me nagu täna vähem turu peal näeme, on siis selline nagu jaainvestor.
Tarmo, te alles eelmine aasta ka tõssite raha. Kuidas te praegu tunnetate sellist ka turu pakkumist enda poolt, kui teil oleks nüüd tarvis aasta teises pooles või ka varem raha kaasata, kas see teie jaoks hetkel tunnetuslikult oleks võimalik?
Ma alustaksin selle vastust natuke kaugemalt, et meie fondi tuumike investorkond on olnud aegade algusest peale tegelikult pärit Rootsist ja loomulikult täna on meil ka Baltikumi pensionifond ja need, nende osalus meie fondis on järjest kasvanud, nii et seda on ka tore näha, aga jah, rootslased on leidnud Baltic Horizonis endale sellise alternatiivse viisi, kuidas siis parema tootluse nimel investeerida siis geograafiliselt lihtsalt teise kohta, ehk siis Baltikumi samas, kus toimivad sarnased reeglid, kus töötavad Rootsi pangad, Rootsi sugemetega üürnikud ja majanduskeskkond on aru saadav. Et kui need rootslastega nüüd oleme rääkinud selle kriisi ajal ja ka tegelikult teiste investoritega, siis ega tegelikult kõik vaatavad kinnisvara ikkagi väga pikaajaliselt. Ja rootslastega on nagu eriti põnev suhelda olnud, sest et ausateles ma ei ole küll tundnud nagu ühtegi väga suurt mure pilve nende pea kohal, et nad on võtnud seda kuidagi väga rahulikult pigem selliselt, et see kriis pakub meile võimalusi, millest me kahe aasta pärast räägime tagasi vaates, et noh, et võt seda jälle jätsime kasutamata ja väga kogenud investorkond ja kui nüüd rääkida otseselt, kas Baltic Horizon võiks nende investorite toel nüüd sellel aastal ja järgmisel aastal kasvada, siis kindlasti see variant on olnud diskussiooni kohaks viimasel ajal ja ütleme nii, et tegelikult kogu aeg on see diskussiooni kohaks. Et milleks ja millal me täpselt raha kaasame, see nüüd selgub loomulikult dialoogis investoritega, aga loomulikult ka meie huvi on proovida ära kasutada võimalusi, mis praegu turg pakub ja samuti tegelikult investeerida ka oma laiendusobjektidesse meie portfellis, et nii et aktiivne suhtlus investoritega loomulikult käib.
Saate lõppu paluks ka teie hinnangut nüüd edasise majandusarengu osas. Arvamusi on siin meedias kõikel avalikuses esitatud kindlasti seinast seina, aga võtame aasta teise poole, võtame aasta 2021. Kas olukord nüüd edasi ikkagi läheb paremaks või on risk pigem allapoole? Aare.
Kui ma alustaksin, et siis tegelikult eks ma juba olen ka võib-olla öelnud ja ma mõtteid avaldanud selle kohta, et kuna majandus oli sisuliselt kinni vahepeal, et mitte ainult Eesti majandus, aga kõik majandused maailmas, et siis nii-öelda siit nagu kasvada on nagu väga lihtne või põhjast nagu ülesse poole minna on nagu väga lihtne, et ma siin just ühe suure korterarendajaga rääkisin, siis ta ütles ka, et nädalas on päringute arvud kasvanud 50%. Et päris suured numbrid, aga jällegi, et noh, et kui see baasnumber on nagu väike, eks ju, et siis kasv peabki nagu suur olema. Et noh, ma usun, et selline nagu väike nii-öelda majanduse fooria kindlasti siin nii-öelda noh, saab olema või fooria, siis tarvimise fooria või kuidas me seda nimetame. Kõik sõltub nendest piirangutest, eks ju, lõppude lõpuks, sest kui me ikkagi lennata ei saa või kui me reisida ei saa, siis kindlasti see mõjutab jätkuvalt majandusi ka Eestis, eks, sest sisemine turism on üks asi, aga välimine turism, mis toodab tegelikult väga palju nii-öelda lisatöökohti ja millel on ka selline multiplikaatori efekt tegelikult, eks ju, et on nad siis nii-öelda kruisituristid või kes iganes. Et siis seda me ei tea, millal kõik need piirangud nii-öelda tegelikult nagu maha kukuvad. Aga ma usun küll, et vaatamata sellel, et me ei tea, millal piirangud maha kukuvad. Me juba näeme tunneli lõpus valgust, ehk et nii-öelda nende toetusmehanismide nii-öelda valguses ja noh, siiski suhteliselt nagu Eesti ettevõtete hea kapitaliseerituse valguses juhul, kui nõudlus hakkab tasapisi taastuma, ma usun, et me näeme juba nagu päris viisakaid numbreid ka aasta teisel poolel ja noh, nii nagu ma ka siin mainisin, ka paljud panga analüütikud, keskpangad tegelikult pakuvad aastaks 2021 juba tugevat majanduskasvu.
Ma vastaks ka pigem selle küsimusele optimistlikult, et neid negatiivseid stsenaariumeid, ma arvan, et on siin välja pakutud mitmeid, et minu jaoks on tegelikult mainisin korra Rootsit, et Rootsi on tegelikult selle regiooni liider ja kogu aeg oleme tegelikult pidanud jälgima, kuidas Rootsil läheb, tegelikult läheb samamoodi Baltikumil, noh, ütleme võibolla natuke suuremalt, kuidas Põhjamaadel läheb Baltikumil ja kui vaadata regionaalselt, siis ikkagi Põhja-Euroopa on tugevam nii mitmes mõttes, et töökultuur, tootlikkus teatud osas ja üldse finants, ütleme selline võimekus ja positsioon nii riigiti kui ka investor tasandil. Et see lisab sellist optimismi, et me võiksime siin hakata taastuma ja kui ma juba täna näen Rootsis, et planeeritakse uusi IPOsid, raha kaasamist ja just kui nagu vaadatakse väga positiivselt tulevikku, siis ma arvan, et mingil varem või hiljem tuleb see ka meile see kindlus tagasi. Et ma ütleks niimoodi, et suvi saab olema selline huvitav aeg, et puhkust aeg, loodame, et ka päike natuke paistab, et kui sealt tuleb palju positiivset sellist emotsiooni ka inimestesse, siis võibolla sügis algab hoopis teise momentumiga. Ma arvan, et me kõik õpime elama selle viirusega, et see viirus ei kao kuhugile, see on selge ja tegelikult ma arvan, tõe hetk on ütleme suve lõpp, et kas sealt tuleb siis veel mingisugune lisapauk või ei tule, et täna on kindlasti taastumine alganud, aga kui kiirelt ta nüüd taastub, lähikuud annavad sellele tegelikult vastuse.
Sellega on saade tänaseks lõppenud. Külas olid Baltic Horizon juht Armo Karotam ja Redgate Capitali partner Aare Tammemäe. Aitäh saatesse tulemast ja kõike head! Äripäeva raadio.